Nil-aħkom għal programmi Hortestment mi għandru għad Sopardi, program fejet nitrattaw suġġett xuħut għajdu li su ma kellekx fuq xiex tagħmel programmi ma suġġett li ħafna min nisa sejbu interessanti wkoll fl-istessin huwa suġġett dwar il-mewt qed trattaw f'din is-serji il-mewt ħafna nisa jagħtuni feedback fuq da suġġett jieħdu gost ħafna jsegwu qed trattaw minn aspetti differenti minn l-aspett ġimgħa l-oħra pereżempju kienna programm interessanti fuq l-autopsi, tkellimna mill-aspett legali, mill-aspett ta' hospice, mill-aspett ta' trattament, insomma diversi dimensjonijiet differenti. Fil-fatt illum se nkunu qegħdin nittrattaw dimensjoni oħra tal-mewt u din id-darba hija vera forsi wieħed mill-aktar aspetti sad ta' dbatija ta' dwejja li huwa suċidju. Mija għandi lil Roberta Zara De Domenico li hija psikologa klinika u għandi wkoll l-Annabel Mifsud li hija health psychologist li huma wkoll li kontribwixxu ġewwa l-università fil-modi tagħhom differenti fir-riċerka u anke fit-tagħlim. Jiena nirringrazzjawkom, grazzi ħafna. Jiena ma nafx l-ewwel ħaġa li tiġikom il-mewt x'rapport għandkom miegħu intkom kif tarawh dan dal-fenomenu. Ma nafx. Annabel.
Sellem is-semmija, jiena personalment naħseb il-mewt narah punt li bil-fors xi darba jew oħra ħanna sal għalih. Forsi ta' Zajra kelli esperjenza personali fejn xi ħadd qrib tiegħi kien miet, kien dak ngħidlu untimely death u li ħallit impatt kbir fuq ħajti u li fija nara li l-ħajja hija vjaġġ, dal-vjaġġ hija vjaġġ isek qed tagħmel play u m'għandikx dress rehearsal. Ġifieri qed tagħmilha, you have to live life to the full għax xi darba ħa tasal. Imma m'għandix biża partikolari mill-mewt, ġi m'għandix mod li xi ħaġa li tevita ġifieri titħossi b'saħħtek imma li m'għandix naħseb dwarha.
U taħseb fuq bħala suġġett? Bħala jew?
Ija le, suġġett li naħseb fuq.
Għax fuq il-karriera naħsbu, fuq il-relazzjonijiet naħsbu, fuq il-holiday li se nagħmlu naħsbu, jew li rridu nagħmlu naħsbu, kontinwament naħsbu fuq. Madonna il-mewt kif forsi jdoqq xi ampina x'imkien whatever għandha tendenza nitfaħ fuq wara. Għallu jiena?
Naħseb fuq u naħseb, ovvjament mhux b'mod frekwenti, eskemm taħseb fuq affarijiet oħra li ta' kuljum. Imma naħseb fuq f'dak il-punti, meta ngħid jiena x'deċiżjoni ħa nagħmel, I mean kik I have to make the best decision and I have to make the most of this moment. Awtomatikament naħseb li l-ħajja tiegħi għandha bidu għandha tmiem, jiġifieri m'iniex hawnhekk għal dejjem. Allura naħseb u dan naħseb ġibta miegħi minn din l-esperjenza isni ġarrejta miegħi.
Il-fidi ma nafx għandek xi.
Naħseb il-fidi għandha tidħol ukoll tibblendja ma daw il-ħsibijiet. Imma naħseb daw il-ħsibijiet iktar hija l-fatt l-aspett naħseb li huwa iktar filosofiku. Inti qiegħda tgħix hemm bidu tmiem. U għalija l-fatt li hemm da tmiem għalkemm irid ngħix ħajti tajba mhux kwistjoni ta' ġenna jew ta' nferm imma naf li f'dan żmien li qiegħda hawnhekk I have to make the most kemm għalija u kemm fil-kontribut li jiena nagħti il-tama dwar, jiġifieri hekk f'dak il-lat nara l-mewt, mhux sonqot naħseb biex nipprova x'jista' jiġri, but għandu affarijiet dak too much of an integrity.
Robert, enti.
Il-mewt ikun hemm momenti fejn naħseb fihom jiena, pereżempju ikun hemm momenti iktar riflessjoni meta naħseb pereżempju l-parents tiegħi qegħdin jikbru. U hemmhekk fejn su nibda naħseb fuq żmien meta forsi jaslu biex ma jkunux magħna iktar jew inkella xi kultant meta ninaf naħseb fin-neputijiet tiegħi u speċi ta' ngħid huma prezzjużi li ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa anke x'forsi għaddejt minn esperjenzi fejn xi ħadd żgħir fil-familja wkoll kien miet, jiġifieri jisu iktar dawn. Naħseb jiena l-mewt nintaqa' magħha ħafna fix-xogħol li nagħmel jiena, jiġifieri naħseb li kważi ħafna nies li jiġu għat-terapija l-issue tal-mewt at some point or another tqum.
Fil-ma sens?
Jow tkun il-biża tal-mewt, jew il-biża tal-mewt ta' xi ħadd li jkun qrib tagħhom.
Jiġġenera.
Jkun hemm ħafna diskors. Jkun hemm ħafna diskors dwar il-mewt. Xultant jekk persuna tkun depress, pereżempju, suġġett tal-lum, jisu anke I have to make sure jisu x'sabijiet għandha dwar il-mewt imħabba l-fatt li jkun jista' jkun hemm riski. Ġifieri naħseb jiena fil-minja tax-xogħol tiegħi naħseb iktar nitkellem u naħseb dwar il-mewt milli fil-verità fil-ħajja tiegħi personali as such.
Tiġi parti mix-xogħol tiegħek.
Hija xi ħaġa li f'mod frekwenti nitkellem dwar. Allura speċi ta'
tgħin lilek din?
Naħseb xi mod eħe, naħseb li tgħinni, in the sense li jisu jiena fix-xogħol tiegħi nemmen li l-għan tax-xogħol tiegħi huwa li n-nies isibu sens minn dak li jkunu qegħdin jgħixu fih. Allura xi kultant anke fil-mod ta' kif jiena nkun qiegħda naħdem, ukoll jiena nkun qiegħda nipproċessa ċerti affarijiet nagħmluhom jagħmlu iktar sens għalija. Allura eħe, naħseb xi kultant il-fatt li jiena naħdem daqshekk b'dawn l-issues għalija wkoll jagħmlu differenza.
Et niprofa nfittex storja li rajt kombinazzjoni dal-għodu da din it-tfajla li għamet il-bucket list. Interessanti, maħonċ naf, hemm xi film li tratta din it-tema tal-bucket list, ma nafx għaxina minn xi wieħed dilettant twist tal-film. Zimma, u dinna hekk tajt taf li se tmut fil-każ tagħha li hu tajt isma' jiena rrid għalija u għal nista' madwar insib mod kif dak li għandi ħolma li nagħmel
namlu.
Naf qed mort tara Manchester United, it-tim tal-Manchester United mal missier jew huwa Tottenham Hotspur għax ħadd tal-familja ġifieri dan x'qed tiltaqa' ma' xi artisti.
S-saxħa jisu li kollok is-saxħa li tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel iktar mill-mod, iktar nħares li żmien meta jkolli inqas saħħa biex nagħmel l-affarijiet li nixtieq nagħmel. Ġifieri il-bucket list naħseb li jisu b'xi mod jew ieħor ġo moħħi għandi affarijiet li nixtieq nagħmel sakemm intin is-saħħa imma ma tantx naħseb sakemm immut pereżempju.
Anke jiena ġifieri
sakemm intin is-saħħa naħseb.
Infatti id-bezzani il-fatt
ma tkunx tista' tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel.
Li ma nkunx tista' tagħmel u li ma jkollix is-saħħa ġifieri l-old age d-bezzani għal dik ir-raġuni li jiena possibilment tista' nista' naffordi nagħmel ċertu affarijiet u nista' nivvjaġġa iktar, imma ovvjament ħadd iktar ma tikber is-saħħa tiegħek ħadd tkun tista' tkun qed bagħtu ma tkunx tista' tagħmel affarijiet li tixtieqha.
Tema naturalment ċentrali u inti għana bil-anki inti ħarist ukoll f'studju partikolari konti tagħmel ħarist minn aspett partikolari tagħha wkoll hija suċidju li ma nisimgħux xejn fuq, jiġifieri ma nisimgħux li dak it-tali bniedem sakemm ma tkunx taf jew kun mirħal tiegħek jew ikun għalhekk tal-grosser ma l-pija
mhux
jew x'għad famuż pija. Minna f'kenna l-kas ta' Whitney Houston, minn Serious Ballon, bat kien hemm issues jekk hux vera jew ma insomma, ma l-vera, l-pija, ma ħaġa għalfejn din is-segretezza kollha ix taġit għall-individwu għaliex taġit għas-soċjetà.
Ir-raġuni għalfej hemm din is-segretezza kollha naħseb għandha ħafna fattizzi fil-verità, ir-raġuni għalfej fereżempju fil-medja ma tissemmix, għax dejjem ikun hemm il-biża' li jkun hemm copycat acts, ġifieri meta xi ħadd jikkometti suwiċidju. Ma nafx biri xekka saċ jekk ixi pruvata jew le, però ġieli tisma' anke xi kultant ċerti irħula partikolari xi żminilu pereżempju kien hemm numru kbir ta' numru iktar mis-soltu ta' suwiċidji fl-istess raħal. U kienu kollha nies ta' ċertu tip ta' xogħol li b'xi mod jew ieħor ġalek taħseb li seta' wieħed jisu tħajjar mill-ieħor. Ġifieri suċidju jiena nemmen suċidju tasal biex tagħmlu meta inti tkun wasalt fl-estremità li ma tista' tara xejn iktar ħlifdlam qudiem għajnejk. U jekk inti jisu tkun qed f'dak l-istat u f'daqqa waħda tkun taf xi ħadd li irnexxielu jagħmilha u rnexxielu jeħles. Allura dik tista' tkun soluzzjoni għalik, jiġifieri jeħe naħseb li b'xi mod jew ieħor fatt li inti tisma' dwar suwiċidju jista' jkun li tara iktar bħala option. Aha, tara l-iktar para option li tista' tkun feasible. Kien hemm meta mit pereżempju Kurt Cobain, kien hemm numru ta' sa ma jafux jekk suwiċidju, lemma għall-ewwel kien ħarġet bħala suwiċidju. Kien hemm numru ta' kopket suicides wara l-mewta tiegħu, ġifieri jisu sa kienux sinifikanti jew l-mod ta' riċerka ma nafx, però eħe tiġri. Tista' tiġri, ġifieri dak aspett minnhom għalfejn ikun hemm segretezza, l-aspett ieħor li hemm ċerta Uġieħ li kun assoċjat mal-fatt li persuna għandet suwiċidju, ġur fil-passaġġ ħadd jagħmel suwiċidju qas kien jindifen jew qas kien ikollu funeral. Allura kien hemm stigma kbira u meta jkun hemm suwiċidju, l-Knisja ma kienx taċċettahom minn dawn qisu kienet ma nafx kif kienet tistax tħares li hemmx imma fil-verità ma kienx ikun hemm qudisa u kienu jindifnu b'mod mod sigrit eħe mhux parti konsagrata sa fejn naf jiena ġifieri.
Eżatti, għax inti qed tmur kontra primarjament ħajja qed tieħu l-kontroll tal-ħajja inti u qed teqrid ħajtek inti minn flokalla.
Inti l-ewwel nejjed
is-suwiċidju jirrifletti our self-preservation mode li aħna b'xi mod nippruvaw nippreservaw l-ħajja tagħna. Ħadd mhux hemm jekk inti tkun qiegħda f'istat mentali razzjonali, jekk ħadd mur eżempju feġġ ta' klif, ħtoqgħod kemm jista' jkun il-bot biex dan, ġifieri we naturally preserve our lives. Imma fuq dal-aspett naħseb li hemm ħafna stigma u l-istigma xi kultant hemm ma ħafna sofferenza wkoll. Sofferenza kemm għall-persuna li forsi tkun għamel attempted suicide, I mean, u li ma tistax titkellem.
Xi jkun hemm ħafna nies li jippruvaw u ma jirnexxilhomx.
Eżatti, wkoll hemm dawk li eżempju jkollhom xi ħadd fil-familja jew ħabib tagħhom li hemm ikkommetta suwiċidju ma jħossomx komdi li jitkellmu fuq il-tip ta' mewta.
Is-sigrit tal-familja kbir.
Hija ħaġa trawmatika seħe, is-sigrit is-sigrit tal-familja.
Kbir ikun.
Jien naf xi ħadd li konna ħabib ħafna, kont ħabib ħafna tiegħu u kien għamel suwiċidju kien hemm konna għadna pjut żgħażagħ jiġifieri ma. Kont stajt kważi ta' raġija, ma konx tinduna li għajamel suwiċidju, ma konx kun ta' għatmaqall, per eżempju li għatmaqalli, imma kienem indikaturi li naħseb in hindsight nista' madwaru l-adulti u tan setaw jihdu fil taħħa, ma rridx inkun unfair, imma naħseb kienem indikaturi, per eżempju, hu l-affarijiet kif ngħidu bil-Malti. Dipetto jew bit-Taljan, dipetto jew dan b'ħafna serjetà, kważi mod estrem, kien hemm momenti fejn ikun rekluż ħafna għadu. X'kien hemm ċerta indikaturi ngħid ngħid naħseb setgħu forsi ndunaw. Imma mhux dak li qed nippruvana. Marbut ma' li qed tgħidu intkom. Illi għalkemm kont ħabib ħafna moħħtu, moħħtu wara li għamel dan suwiċidju qatt ma semmit u kont nipprova ntella suġġett qatt u wara snin u mbagħad tinqata minn xulxin bħala żgħażagħ u mbagħad tinqata u sipiċri kien ġodda, meta tarak, tarani, tajt naqra fajni għax he knows something about me that I do not want to tell him.
To
talk about. U din hija vera interessanti. Imma ma nkunux qed ngħidhom il-dan.
Ħani l-istigma kif hekk il-fatt li inti qed tara sort of persuna li forsi tetraħ depressed u li jista' jkun qed juri ċertu sinjali u li inti ma tapproċċajx dil-issue għax forsi tiddejja. I mean, nasab fil-fixxol tiegħek, fix-xogħol tagħha Roberta, hemm ċans li dal-aspett trid bil-fors tindirizzah, għax taf li l-persuna qiegħda fir-riskju. Imma jista' jkun li meta nkunu aħna fis-soċjetà u għandna n-nies ta' madwarna. Jekk dan persuna l-qedam dejqa, mhux se ngħidulu jew ma nassumux jew nkella inti ħadd tfisqa forsi li persa tħossok forsi skom tgħidla ma inti qed taħseq qed jiġbda l-ħsibijiet. Hija xi ħaġa li tersaq lejha titersaq lejha b'ċertu kawtela.
Anke għax aħna nibżgħu minn mewt, ġifieri allura tkun ħafna iktar diffiċli biex inti tapproċċja s-suġġett għall-mewtu tas-suwiċidju, ġifieri.
Ma tkunx trid.
Fin-norma kif ngħid jiena trejna ta' ninsaqsi direttament fuq hu ma ftit huma nies li jitkellmu dwar dawn l-affarijiet, I mean mod ta' kuljum.
U nies jitkellmu. Ġifieri meta persuna hija tgħaddej minn din ċirkostanzi u hija
drabiva. Ħafna drabiva, ġifieri aħna konfidenzjalità dejjem nibda xogħol tiegħi billi ngħid li hemm limiti għall-konfidenzjalità, il-limitu huwa dement li tista' tagħmel sar li kien nifsek jew il-ħaddieħor.
Mek ġi kien fuq suċidju ma jbaċċitla l barra.
Le. L-interessanti huwa li le ma jaqbadx jitlaq il-barra. Jien naħseb li meta persuna tkun wasef dik id-disperata dak is-sens ta' disperazzjoni, il-fatt li jkun hemm xi ħadd li jista' fl-aħħar mill-aħħar ħajjejnu, naħseb li waslu s'issa għamenu jiena din kont ħajdu laki. Li jitkellmu. Ġifiri li jgħidulek li qegħdin f'dak l-istat. Ovvjament, meta jgħidu li qegħdin f'dak l-istat, imbagħad inti trid tieħu azzjoni, ġifieri jiena mistaħħan li jitlaq mill-kamra qabel ma hemm ċertu safeguards li wieħed irid jagħmel, ġifieri jkellem tabib, jkellem tal-familja, jinforma l-familja u jagħmel dawn l-affarijiet kollha biex tipproteġi l-persuna. Ma le, il-klawsa ta' konfidenzjalità ma twaqqafx in-nies milli jitkellmu, għax ħafna drabi jkunu waslu fil-punt fej xi b'xi motiv ieħor ikunu jridu jitkellmu. Jekk Emmin, il-maġġoranza ta' nies li għamluha fil-fatt ma jkunx marru anti-psychologist qabel ikunu qabdu għamluha. Fimġi min jemur anti-psychologist ħafna drabi ikun qiegħed fil-punt fej għalkemm huwa disprat għadu qed jagħmel li jista' jagħmel xi ħaġa dwarha.
Naqbel ħafna perfetta li a bit of hope ikun hemm dak
il-kliment
liment li jiena tkellimt fuqha hemm x-xaqta dawl li jien qed nipprova b'xi mod min norbot miegħu.
Waħda mill-affarijiet li tiġini f'moħħi huwa meta xi ħadd ipprova jagħmel suċidju, ċar għamel l-att u ma rnexxilux. X'tkun il- Aħ jisu għandek double failure, kif taqbad tgħidek nagħmilha hekk, ġifieri inti mela tlaqas din laqas suċidi minn kapaċi ma nafx.
Fil-moment ta' disperazzjoni probabbilment hekk jaħseb, però persuna li tipprova ma rnexxilix imbagħad. Ċertament, tkun wake up call fis-sens li ovvjament in-nies ħajkunu jafu ħajġu allertati u ħajsiplajnuna li għandu bżonn. Ġifieri inizjalment naħseb dik ikun hemm dik disperazzjoni doppja li laqas suċidi ma rnexxi lek tagħmel, imma mbagħad jisu n-nis jista' jkun jara bħala a second chance, ġifieri b'xi mod jew ieħor, jekk speċjalment jkun hemm il-fidi, jgħidu alla tani ċans ieħor mela jien prova nara se nagħmel biha. U at that point in time ikun hemm is-servizzi kollha qegħdin jgħinuk, ġifieri inti persuna li tipprova tagħmel attentat suċidju ġeneralment qed titħol l-isptar. U hemmhekk jiskatta l-mekkaniżmu tal-għajnuna, ġifieri ħafna drabi mbagħad b'ċertu għajnuna persuna terġa' treġġaħħa lura mix-xifer. Fremt ġifiri.
Xi wasal biex persuna ma jasal biex ikol biex jagħmel ġifiri apparti.
Swedija.
Swedija.
Akkejt, hekk jiddiskrivuha, ġifieri tara swed qudiem għajnejk. U hemm differenza, jiena nagħmel differenza bejn dak aħna insomma bħala psychologist nagħmel differenza bejn dak li huwa suicide ideation u dak li huwa suicide intent. Ġifieri inti xogħol tagħmel tkun depressed u pereżempju fil-ħoddu tal għax tisbaħ dik hija l-espressjoni li jużaw, ġieli ta' di kummenti bħal kemm nixtieq alla joħodni, kemm nixtieq ma ngħix iktar, u dawk huma sinjali li għandek bżonn lajnuna, ġifieri jekk inti għaddej minn momenti fejn inti qed tistaqsi dawn l-affarijiet jew tgħid dawn l-affarijiet, dak huwa teġa il-moment fejn inti għandek fittex lajnuna. Imma at that point ħafna drabi jekk issaqsihom imma qed taħseb għandek xi pjan x'tista' tagħmel jew jgħidulek le u tgħidu na maliex jgħidulek ħafna drabi jgħidulek għax għandi l-familja, x'ma rridx imweġġellhom il-missier, ġifieri dejjem ikun hemm raġuni għalfejn m'għandekx tagħmilha. Min ikun verament suicidal ħajjgħidlek.
Ma jikkonsidrahom ġol.
Le, ma jiena jekk jagħtini sija ħa nagħmilha niġi nagħmlu minn kulħadd. U dak huma l-iktar nies perikolużi fis-sens tal-iktar nies li hemm ċans li jagħmluha hemmhekk fejn inti trid verament tuħu azzjoni.
Hemm ċerta impulsività infatti.
Eħe li kien hemm ċerta impulsività ma jkunx qed jaraw.
Ġiet aggressività min li b'xi mod qed toħroġ lejhom l-aggressi r-rabja li forsi anke għandhom lej sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin minn.
X'hu kostanzi li jgħixu fihom, pereżempju jekk kun Fatt li toqgħod il-most għandek il-pont, li toqgħod il-belt għandek il-bridge, li jew inti forsi għandek delizzju tal-kaċċa, whatever. Dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jagħtuk iktar kuraġġ jew jekk verament trid u tara anki b'imqas tal-lob.
Jekk verament trid anki taħt watch tista' tagħmel xi ħadd iħares lejk jirnexxielek tagħmelha. Ġifieri meta jkun hemm nies li verament iridu jagħmluha fl-aħħar mill-aħħar ħajsibu mod ta' kif jagħmluha. U dak hija l-iktar sed, ġifieri li verament inti x'kultant ikun jisu skatta mekkaniżmu ta' autodestruction. Li it's very difficult to go back, ġifieri dawk huma l-iktar każijiet diffiċli li ġermant anki jkunu qegħdin fis-sptar u xorta jirnexxielek. Jirnexxielhom jagħmluha.
Għalli faċilitawhom dan nies.
Etikament ma nistgħux.
Le, ġifieri għas-saħħa tal-argument hekk għax.
Le, tik jiena
jiena l-ewwel tittara, I mean l-ewwel ma titredressja hija il-problemi personali u l-istat mentali tkun fiha l-persuna.
Dak il-moment ikun waqa kollox, ġifieri il-problemi personali naħseb ikunu sa ċertu punt ħossu li ma tistax tirkupra xejn minnha.
Imma hekk ikun il-każ qed jarawha mill-lenti proprja. Għax inti naħseb il-mod li tħares il-ħajja se tuża ħafna nuċċalijiet u naħseb in-nuċċali tagħhom meta qalet Swidija huwa nuċċali li huma qed jaraw dlam biss. Iġifiri naħseb idealment hija li turjom the way backwards li hemm nuċċalijiet oħra kif tista' tara, ma nemminx li hemm problem li jkunu kemm huma kbar b'xi mod hemm attitudnijiet tista' tieħu lejn il-ħajja li inti dawk li tiffaċilita.
Diffiċli kemm diffiċli biex.
Diffiċli kemm diffiċli eżatt biex tara. Hemm xi ħaġa naħseb fuq it-template suicide li xtaqt ngħid hija li hemm ħafna ambivalenza fuqha wkoll li hawn min jgħid li hija wkoll besides li inti tixtieq tagħmel ħsar lek innifsek u tgħaddi għal ħajja l-oħra, ma hemm ukoll the cry for help li qed nipprova forsi nwassal messaġġ. Infatti hemm dik l-ambivalenza jew u lejn min irid inwasslu dan messaġġ forsi.
Il-problema biha dik meta jkun hemm da tip ta' cry ngħid indulhom li so jidhru bħala cry for attention li se jkun imur li każin. Sensa jiena naf storja li ġrat l-Amerika ta' mara li kienet ma tiflax ħafna kellha problemi ta' saħħa mentali u kienet kemm il-darba tipprova tagħmel attentat imma kienet tittajmjaħ biex ir-raġel kun jista' jisiba. Darba minnom raġel ħa panċer.
Għin Marija santa.
U għasal si għatart. Għan it was too late. Ġifiri, għatman għan nihduħom li għadam l-iktar ħaffariet importanti li meta xaħat jgħajt jow jiprofa jgħam suicidju jow jgħajt li għat jasef u suicidju għatman għan nihduħa bitċajt. Għatman għan naħsbu li it's just a cry for attention because it can go very wrong and that person needs a lot of help. Ġifiri dik hija importantissima xi kultant nistgħu anke pereżempju fa adolexxenza, tal-adolexxenza ħafna nies jitkellmu dwar su jkun hemm dawn mumenti ta' kriżijiet u forsi imma qatt m'għandek toħodhom qisu biċċajt.
U jekk persu għandna naħseb qed tagħti messaġġ ta' għajnuna qed tgħid għall-għajnuna. L-ar ħaġa tista' tagħmel hija minn qed tgħid għall-għajnuna possibilment ħadd ma qed jismagħ, qed tara l-problemi ikbar għax qiegħda qed tħoss li m'hemm ħadd madwarha hija li jitern a blind eye taqbad ma tagħtix kasa. Ġifieri importanti naħseb l-attenzjoni rilevanti kiex ħsieb jekk huwiex gesture jekk huwiex attempt jew kellha I mean daw kollha tadressjhom mod serju.
Interessanti jiena kont fi cruise ġifieri dak jum. Ġifieri tkun tħallas ħafna flus u bossa biegħu qed tieħu gost u kien hemm ġuvnot li għamel suċidju waqt cruise ġifieri qabeż minn xi raba solar whatever u l-landja fuq l-internament ġifieri u l-interessanti ironiku ma nafux ġifieri barrani ma li waqab ntefa' fil-plaza prof fil-iktar post
Fejn
ġiet jagħmel u għamel ħoss għaliex l-art kienet bażi tal-njam u għamel ħafna ħoss u kienet marbuta ma' relazzjoni ma' tfajla. Ġifieri jkun hemm narrattiva s-suċidju, jkun hemm storja, ġifieri da ma jkunx hemm lupa.
Narrattiva ta' suċidju.
Ġifieri l-aspett ta' impulsività huwa wieħed minnhom, naħseb hemm l-oħra li qed tgħidulkom lajta għall-għajnuna li għamilt vera għaċċena li l-aspett l-oħra li semmejt inti Roberta tal-aspett ta' psikożi. Però nixtieq naraf ftit aħna bħala soċjetà għandix inġorru ftit ir-responsabbil ta' nafx tarawix, jiġifieri jista' jkun li aħna bħala soċjetà nagħlqu ftit għajnuna mhux qed ngħid tal-familjari, imma bħala soċjetà għandna forsi tfal li jkunu nafu li qed ikunhom warbin, ostracized, falli forsi mhux qed jikkomunikaw biżejjed u allura fl-iskola mhux qed nagħtu biżejjed attenzjoni lehom jew fuq post tax-xogħol. Bħala soċjetà għandna nġorru xi ħaġa minn din ir-responsabilità.
Ġiex aspett, is-sensittività li xuxin, li naħseb għandha tkun xi ħaġa li bħalma li tal affarijiet li huma akkademiċi u fl-iskejjel naħseb li nitalmu nkoll nkunu sensittivi li xuxin, mhux sempliċiment hemmhekk biex nitallem il-mezz l-Ingliż u l-Malti jaħseb importanti. I mean barra l-social skills u affarijiet oħra li jiġu mal-maġġor iskejjel. Ħaġa oħra hija li nedressjaw l-istigma li hemm ukoll mal-mart mentali għax I mean il-suċidju ġeneralment il-risk factor huwa depression. Kem qed nitkellmu apertament aħna fuq depression u other conditions, hemm kondizzjoni oħra, hemm anke schizofrenia, manka bipolar disorder li huma relatati ma' suicide. Kemm qed titkellmu fuq dan il-mentali u dan il-mentali qed b'mod wa hemm stigma fuq ukoll għalqas fuq dak qed nitkellmu ħseb wara kemm ħanastu biex nitkellmu li persuna tista' jkollha dal-kondizzjonijiet u forsi ħajkollha sibijiet li tagħmel suicidju. Ġifiri naħseb, it's very important to address even this dal-aspet.
Nikunu ħafna iktar bajnina maftiħin, per eżempju, persona li depressed, missa tagħmel suicidju sa ċertu punt, għax fid-depression għandek l-apatija, mal-moment li persuna tibda tieħu medication, per eżempju, tkun qed iktar at high risk, għax terġa tiġi għall-enerġija u mbagħad. Ġifieri inti minn għalik li dieta tieħu medicina saħjar, ma fil-verità r-riskju tas-suiċidju ħajżid xi naqra. Għax iktar għandha saħħa li tagħmilha għal ħaġa, ġifieri tant hemm affarijiet li inti dejjem. Dejjem tiqpa' bajnejk miftuħin, ġifieri naħseb lis-soċjetà, unfortunately, insibuha diffiċli biex nipproċċaw dew is-suġġetti anke fuq il-post tax-xogħol. Tista' tinduna li persuna tkun depressed, tinduna minn ħafna affarijiet, tibda tieħu ħafna sikli, tibda tingħalaq fiha nifisha.
Għed ninduna li Roberta tħu s-siklif, jew għed ninduna li Roberta għeddu għedda tamel ħanijiet t-ċassa fuq postaxjon biex għed.
Għalix le? Għalix mandek xie?
Għax għandis il-na soċieta li għatmer tindaħal fil-ħajja ta' xuxina?
Imma.
Sfortuna ta' mela
xuxina.
Ma naħsibx li l-way forward għas-soċieta hija l-inkomplu li l-individualizmu sfrenat jispiċċa li ma nagħtix każ
in-neighbor
tiegħi. Naħseb dik hija l-kroll biex tikrolla s-soċjetà għax we're interdependent, ma nistgħux ninsewha dik. I kemm forsi nirrispettaw il-privatezza ta' kulħadd, naħseb m'hemm xejn ħażin. U naħseb dan nies possibilment fi żmien ikunu għaddejjin xi ħadd li jieħu interess fihom hija ta' ġid rather milli bil-kontra.
Eżatt. Naħseb li inti tkun tista' tinduna li hemm xi ħadd li mhux qiegħed sew u b'xi mod jew ieħor, jien mhux qed nistenna li kulħadd ikun psychologist imma li hemm minnu tindirizzaha lajnuna. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li s-soċjetà tista' tagħmel, l-organizzazzjonijiet jistgħu jagħmlu pereżempju fuq il-post tax-xogħol hija li joffru servizz ta' employee assistance programs lill-istaff tagħhom. Wow, kumpaniji kbar li bdew jagħmluha, ġifieri fejn l-employees jistgħu jmorru b'mod konfidenzjali għand il-human resource manager ħadd ma jkun jaf u jisaqsu għall-għajnuna u jingħataw tot amount ta' sessions ma' psychologist biex jindirizzaw l-issues li jkun hemm. U dak jgħin ħafna, ġifieri hemm affarijiet li s-soċjetà tista' tagħmel in ġenerali biex tgħin is-saħħa mentali tan-nies, ġifieri soċjetà li tinkoraġixxi iktar sport, tinkoraġixxi iktar healthy living, healthy eating u dawn l-affarijiet dejjem qiegħda tgħin. Biex naħduħsib is-saħħa mentali, għax fl-aħħar mill-aħħar, iktar mill-li naħduħsib is-suiċidju, aħjar naħduħsib is-saħħa mentali.
Xi wassal jew.
Eżatt, inti wieħed titkellem toħloq awareness dwar l-istress u l-effetti tal-istress fuq il-persuni.
Bilanċ ta' xogħol.
Eżatt, u tara x'inhu ma' risk factors, nies li huma waħedhom, nies li huma single, għandhom ħafna iktar riskju li jkometu suiċidju. Il-irġiel versus in-nisa, n-nisa iktar ċans li jagħmlu attentat ta' suiċidju, però ġerment in-nisa ma jużawx modi letali, daqshekk letali l-irġiel minn naħa l-oħra għalkemm ikollhom inqas, l-irġiel jisom jagħmlu inqas suiċidju, però meta jagħmluh bis-serjetà u jirnexxielhom. U ġerment jużaw metodi violenti, ġifieri modi li żgur ħajwassu kalmewt, ġifieri għalkemm in-nisa hemm ċans li jittentaw iktar is-suiċidju.
Hija marbuta mal-kultura, ġifieri anke s-suiċidju. Għaliex xi raġel jiża jiena f'xi tajdu ġifieri iktar violenti jiża pistola.
Jitala
jiża
jiża overdose ħafna drabi.
Jitala l-iktar mod komuni fil-effettivament l-irġiel jagħmlu iktar suwiċidi imma attentati ta' suwiċidi jsiru iktar minn nisa. Ovvjament raġel kif qed tgħid Roberta, ġeneralment it is once jipprova, ġeneralment ikun suwiċidju sfortunatament għax il-mod li jipprova hija xi ħaġa ħadkun letali ħatwasslu għal-mewt.
Hija kulturali fis-sens ukoll, fis-sens li n-nisa huma għandhom iktar tendenza li jkunu depress mill-irġiel u li juru għad-depression mill-irġiel jew li jmanifestaw iktar sinjali ta' depression mill-irġiel.
tirifletti l-kultura u koll il-raġel u koll irrid ikun, I mean, strong, ġvidik jettimajuri u koll f'dak l-aspet.
Fatt interesanti xift il-ġematilu kelli il-traversara u konna nitkellmu fuq il-mewt, fuq il-letteratura u fuq l-esperienzi tiegħu u għadem l-affarijiet li kienet impressjonat u meta kien nara l-missieru jibki. Għaliex aħna li tara l-missier hekk jibki. Ekku, ġifieri hija ħafna drabi hija xi ħaġa straordinarja.
Naħseb ukoll xi ħaġa li għedt hija msemmejt bullying l-ewwel u forsi harassment fuq il-post tax-xogħol. Dawn huma ġifieri affarijiet li nistgħu nagħmlu bħala soċjetà li kemm jista' jkun nippruvaw nelliminawhom għax jekk inti persuna ddejja minn żmien ġaħażin. U għet mur il-xol u għet il-sip il-lemdu impiegati kollegi tijow li għet jamlu loħajtu mfejn u koll. Ovvjament, I mean, dal-persunu tar għet wastu li jixxifer, ġifiri naħseb pala employer ti toqta ti tara tisa ti kreja affarijiet biex ti combat daw il-riski li jisuj li di għawa suicidju.
U ħagħuħra ija da' zminijiet, kienem kas reċenti l-Italja, wieħed ta' 14, kien jismu Davide, li fuq Facebook bdew jajruħ sħabu li kien gay, u dam kommetta suicidju ġifiri ta' 14 u 15, u kienet terribli ġifiri l-ħar darba smajt l-ommu titkellem, it was very heartbreaking. U ġabu fuq il-medja ġabu fuq u għax Amazon li kunem ħafna iktar awareness ta' cyberbullying, ġifiri ta' u tiġri ħafna fiż-żgħażagħ through Facebook u through, unfortunately, a new thing called Ask FM, għandi ma nafx eżattament kif taħdem din l-Ask FM, ma l-affarijiet li qed nisma' fuqha huma terribbli. Għax hija xi ħaġa anonima.
Infatti naħseb hawnhekk tidħol l-idea ta' disinhibition inti f'meta inti mhux qed affaċċata ta' persuna u mhux qed tara wiċċ imwiċċ, hemm ċans dak li għandek tgħidu iktar. It's effect disinhibition effect tal-internet. Allura ovvjament ċertu bullying jista' jsir jekk inti li m'intix kapaċi forsi tagħmlu faċċa faċċa ħa tagħmlu fuq l-internet.
Ti Annabel għamilt studji partikolari fejn studjajt il-bereavement. Suġidu, ġifieri il-proċess ta' il-proċess marbut ma' meta jmut xi ħadd jew meta jkun hemm telf ta' xi ħaġa fil-ħajja il-proċess li wieħed jgħaddi minnha. Wieħed mit-telf huwa naturalment is-suċidju. Għaliex ġifieri sib xi ħaġa li tindika l-proċess ta' kif għandu jsir il-bereavement f'każijiet ta' suċidju. Għandu jkun differenti minn każijiet ta' mewt ieħor jew.
Infatti li kont qed nagħmel jiena għamilt comparison bejn nisa li mitilhom il-raġel tagħhom b'mewta naturali li kienet sudden imma u nisa li r-raġel tagħhom mitilhom b'suicidju. Hemm differenzi primarjament hemm l-aspett ta' guilt li ġorru magħhom daw in-nisa li mitilhom ir-raġel tilfu r-raġel tagħhom b'suicidju li jiena xi stajt għamilt, xi stajt forsi sintomi stajt indunajt bihom u li ma rrealizzajt bihom fil-waqt li n-nisa l-oħra kienu jgħalu ok, tliftu ma stajt nagħmel xejn hekk kellu ħart ittek ir-raġel tiegħi, ma stajtx forsi b'xi mod, forsi stajt noqgħod attenti iktar għal saħħtu ma il-gilt kienet ħafna iktar b'saħħitha. Hemm l-aspett ta' rabja li xi kultant ir-rabja li hom infushom minħabba dil-gilt. Rabja li ir-raġel tagħhom li għamilha u li rajt differenzi, eżempju anke ir-rabja li għalla. Ir-rabja li għalla kienet ħafna evidenti f'dak li mitilhom ir-raġel tagħhom b'mewt naturali għax inti ħattuli. Imma l-oħrajn jaf ma jistax jiduru li għalla jiduru inti ħattuli. Ġifieri kien hemm anke fil-livell ta' spiritwalità kien hemm dad-distak. Kien hemm ukoll din l-inċertezza, ġifiri, jiena n-nisa li kont intervistajt, kollha ħallew, ta' kif xred ta' dubju, ta' kif seta' sar il-każ, tipo, ma' dan eżempju ħalla l-garax miftuħ, ma' setax daħal xi ħadd, jew ma setax imbuttaħ xi ħadd,
Xtaqgħu li m'għamil suċidju iktar minn xtaqgħu li m'għamilx.
Din turi l-weġġa li hemm li għamel suċidju imma ta' vera għamilha hemm disbelief.
Diffiċli biex taċċetta.
Diffiċli biex taċċetta.
Għax huma jkunu ħassew li naqsu ma?
Le, mhux neċessarjament, imma Anka l-fat li speċjalment tkun mewta violenti ma ta' possibbli wasal jagħmelek, ma jistax ikun li forsi daħal xi ħadd u qalu mhux qed sparalu ma seta' l-evidenza forsi ma sabuhiex kollha. U f'kol din ġimmi intervistajt min kien qed nsemmu xi tliet snin wara jew erba' snin wara, ġifieri kien hemm ġifieri mhux tip of friski li persuna da I mean sakemm
proċess
l-affarijiet. Tħalli x'għed ta' żgħir mhux qed ngħidlek li kienu jaf li raġel taħħom jib-suicidju imma bximot waqt l-intervista għamet għam dal-fattu li kontek surprised da dażmin kollu għadhom semmewa u koll waqt l-intervista ċveli għom għalijak li semmewa kent punt importanti
għad kalli għaknis Roberta sorry
aspet forsi għor u koll l-istigma li ma t-istatejt il-ħat naħseb jawweġa
ma t-istax tajt ta' miskin bata u b-marda u mit ma mit ta' eroja li xbaħi hobbina baħi jitlop u da
l-istoria li kunem narratika differenti
tajtina raġel tijaj mit għax
l-ewel mistoqsija jgħam iġi mit n-tajt mija kiena u nejtlek jidispeċini kif mit
t-tajdira li sparra rasu
kif ħat ħossa biex t-spiega il-mewta tal-raġel tifel what I mean nista tkun anybody li kikun ċara del-mewta
u fil-ferita mewta li hija naturali b'ximot jew ieħor għandek iktar support soċjali ġifiri in a way il-proċess tal-bereavement ħajġi supportjat mis-soċjetà li inti tgħix u mill-kompassjoni li ħajkollok meta fil-verità meta imut xi ħadd b'suċidju dik ħadd tkun vera lacking allura ħadd tħossok ħafna waħdek.
Inti jisek lajnuna li suppost qed tieħu minn ta' madwarek meta vera għandek bżonna ma tistax toħodha. Allora kollu hemm infatti hemm dak is-silenzju li qed jagħmlek kważi priġuniera inti tagħha tiegħu.
Qatt ġew nies għandek li tilfu Roberta tilfu xi ħadd permezz suċidju.
Ġieli jkun hemm ħa sitwazzjoni
ta' mbagħad. Inti ma tkunx tittejx iktar imbagħad? Mux intinti, ġivri persona tkun ġiet, ma tkun xittejx iktar.
Le, ma nasibx li qattint għajt ma situazzjonijiet fejn il-suċidju wassal għal personi li huma stess ma jkunux ridu jgħixu iktar, però ġieli smajt, ġivri, situazzjonijiet fejn familja kien hemm iktar minn suċidju wieħed. U ħafna drabi dik iġġalek taħseb li.
Semmen fil-familja ġivi?
Imma li kun hemm fil-familja hija tendenza ovvjament ta' depression, depression hija xi ħaġa ġenetika, però mbagħad naħseb li b'xi mod jew ieħor il-persuna titgħallem li the way out could be suicide. Ġifieri could be a learned behavior rather than a genetic trait towards suicide. Ma naħsibx li qed teżisti genetic ġina suċidju, però jisu li kun hemm żgur it-tendenza għad-depression. U jekk il-familja tiegħek ikun hemm nies li jikkommettew suicidju as a way out, it might actually be an option that you would consider for yourself as well. And that is very tragic, ġifieri, meta jkun hemm iktar. I mean, suicidju f'familja diġà huwa traġiku ħafna, jkun hemm iktar minn wieħed, it's a very heavy legacy to carry. Jien għandik hekk nara suicidju ħalli legacy fuq il-familja kollha, which is a very heavy thing to carry. U jekk ikun hemm iktar minn wieħed, ovvjament, l-uġieħ huwa ħafna iktar diffiċli. Però jien fix-xogħol tiegħi iktar nintaqa' ma' nies li jridu jagħmlu sens minn dak li jkun ġara u li jkunu qegħdin ovvjament għaddejjem il-proċess tal-bereavement. U b'ximot jew ieħor rridu jgħixu b'din il-ħaġa fil-ħajja tagħhom. U law l-emozzjonijiet kollha li semmit anna belli għaddu minnhom ġifieri rabja, disbelief il-
L-aspett kompetittiv jagħmel differenza f'soċjetà fejn aħna kompetittiva ħafna li jisu jekk inti m'inti qed tlaħħaq mal-aspettattivi naf ta' kwalità ta' ħajja ta'
naħseb it. Is-sens forsi ta' worthlessness jien tista' tħoss jekk inti għandek ċertu targets u mhux qed tilħaqhom u dejjem dejjem qed tħossok qed tistraglja, ħajġilk tħossok ħażin u depressat li ovvjament imbagħad tista' twassal.
Dependi ħafna mill-karattru tal-persuna.
Ma jiddependi mill-karattru ġifieri hemm nies li huma aktar għandhom resilient factors. Jiddependi wkoll kif tsemmit Roberta the social environment tiegħek jekk intix f'relazzjoni, jekk għandix familja li qegħdinti close magħha, daw kollhom aspetti li influenzaw.
Hemm metajiet li huma iktar delikati f'termini ta' etajiet li huma iktar suscettibbli naf middle age u żgħażagħ.
Ma jina se bis-suġidi jista' jolqod kull età fil-fatt waħda mill-affarijiet li ma tantx nitkellmu dwarha issa tiġini f'moħħija s-suġidju fix-xjuħ. Dak hija it's even more not talked about. Xjuħ li jkunu waħedhom u li jispiċċaw marġinati u speċi ta' ma jkollhom l-ebda kuntatt ma' dinja ta' barra u fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw li jkommettu suwiċidju ġifieri xi ħaġa li ma tantx nitkellmu dwarha. Ma li meta tassew dwarha it's as heartbreaking as it can get, ġifieri ftit nitkellmu dwarha meta fil-fatt naħseb li mit-tobba u ċerti nies li jkunu qed jaħdmu mal-anzjani jkollhom ċertu awareness li ċerti nies jista' jkun li jkunu kommentaw suwiċidju ġifieri li jkunu ħadu pinnoli ekstra, jkunu qed iġgħamaw pinnoli u mbagħad jieħduhom feqqa. Ikun hemm
unfortunately
ikun hemm indikaturi ha u ġarmen dawn huma nies li jkunu waħedhom. Ġifieri
il-loneliness
hija xi ħaġa terribbli. Ġifieri u li ovvjament ħadd ma jitkellem dwarha.
Fil-fatt skont statistika tal-WHO fil-2008 Malta kellha tliet medja ta' tliet suċidju kull 100,000.
Huma 12, ġifieri kellna 12 biss.
Li bħala medja.
Media hija ħafna iktar minn hekk unfortunately.
Fil-fatt kont se nsensi fihom, ma saqsej skont fuq statistika, ma rridx inkun unfair għax naturalment ma stajt nisni kieku saqsejkom għamel. Ma qed nara din lista vera konservativa.
Statistika hija unfortunately tqarraq bik għaliex għax hawn Malta is-suċidi ma jtiżnux ħafna drabi bħala suċidi, meta jidħol l-isptar xi ħadd li jagħmel overdose u jmut, jidħol bħala overdose mhux suicide. Fatt kien hemm ġew Kristin Xikluna li għamlet ukoll id-dissertation tagħha fuq suicide xi 15 years ago, kienet waħda mill-ewwel studji epidemioloġiċi dwar is-suċidju f'Malta, kienet għamlet ma' Dr. Peter Muscat. U fil-verità ima kkalkulax biss il-każijiet li huma rrappurtati bħala suwiċidju, imma kienet ħdaret l-entri skola li daħlu fuq sena sħiħa jew sentej sħaħ biex verament sabet li ma kienu każijiet ta' suwiċidju jew le għax ma jiġux reġistrati bħala suwiċidju. Ġifieri l-istatistika u Malta, differenti minn pajjiżi oħrajn, unfortunately tqarraq bik, m'għandniex stampa ċara ta' suwiċidji u Malta.
Fatt għaw mbagħad statistika naturalment tal-2010 fuq Times of Malta illi tajt li fl-2000 sena 2000 kien 21 suċidju fl-2001 26 u bat minn sena l-oħra jkunu 16, 18, 25, 17 ġri daħk dik jesu.
Huma ħafin hemm li huma ħafna iktar darba minnhom kont qed nagħti tok x'żminilu. U forsi konna 15 ruħ u tnejn minnhom kienu jafu b'suċidju li sar il-ġimgħa ta' qabel u mhux kienx l-istess wieħed. Ġifieri le, l-ammonti ta' suċidi unfortunately huma ħafna ikbar milli l-istatistika turi. Però ma nkunux nafu dwarhom. Ovvjament ikunu nafu dwar dawk li jekk ovvjament xi ħadd tala jew spara r-rasu min dawk huma ċari, dawk huma li dawk huma l-affarijiet li jitniżlu, imma affarijiet oħrajn ma nkunux nafu dwarhom.
Hemm ukoll l-aspett li tarek hux mejda, ġifieri inti anke tittara, ġimbi eżempju xi ħadd qabeż jew
jumbuttawha.
Allora, xkunet ma tkun, I mean, ovvjament dak huwa xorta mbagħad tal-awtopsja li jaraw x'inhu
l-fajnijiet. Ftit ftit ta' snin ilu mhux ħażin, mhux ftit, insomma ħafna. Kienu semmew li persuna partikolari li konna naħdmu miegħu, ġuvnott li konna naħdmu jkollu problemi kbar fil-familja. U dak kien hemm dubju jekk kien waqam il-pont tal-belt, peress il-pont tal-belt fih nifsu huwa
pont
fejn qabel hemm minn
intuża
magħruf ħafna. Kien hemm dubju jekk qabiss tefawx u waqax. Għaliex prova jisraq dam xi gallettini mill-kiosk u telaqu fil-fatt kien li waqa' l-marklu saqajh. Ma kien ġuvnot, allura għamilna dik kien hemmhekk.
Kellu problemi fil-familja?
Kellu problemi fil-familja, 1+1+1 jiġu 3, allura daqgħu għadha da wasalna l-konklużjoni u kienet naħseb minn f'ċerta sens kienet unfair li però tifhem li jkun hemm.
Ma' kien fatt li qed tgħid kienet unfair. In a way, e tati ċti family għax inti tiġi label da minn suċidu għamme ċaħġa ħazina ċifiri, in a way, jenki fil-lingwax tana fil-motta kif aħna nazbu ija fil-psiki tana li suċidu nikonsidrawħa pala ċaħġa li mu suppost ċifiri, u forsi siġeja mil-fat li fekif konna nejdu għabel fil-passat mux issa il-knisa għan tħarris li jihmot mod negativ ħafna, ovvjament issa l-affarijiet tengħu nbidlu, ma naħseb li anke fil-mod tagħna kif naħsbu dwar isu għandna ħafna riservi dwar is-suċidju.
Interessanti fuq il-Malta Star ftit ġranetilu fil-ħadd 17 ta' Jannar ta' Ġunju ta' 2018. Ilu ftit iżgħaġ issa qed jgħaddi żmien kważi seba' xhur, tmien xhur x'inhu. Semma li kien hemm tliet żgħażagħ wieħed jikkwotaw li dok iċ-ċarli għaz-Zappardi li huwa ċemen tal-Malta Institute of Family Therapy fejn qed isemma li kien hemm tliet żgħażagħ f'temp qasir ta' żmien bejn 23 sena li u mbagħad hemm artiklu ieħor Jot Times qed jirreferi għal ħaġa oħra li kien hemm tliet każijiet taħt 18-il sena ġifieri anki hemmhekk inti tkellmu fuq tfal, inti tkellmu fuq minorenni, ġifieri anki ta' 18 għadek tfal, sar irġgħu pontġis. Imma taħt 18 ġifieri qed nitkellmu wkoll fuq. U allura kienha ninkwieta, ġifieri ninkwieta fuq l-anzjani kif inti għex ħajtek u inti trid imbagħad neħħiha u dan kollu. U anke fuq tfal, ġifieri t-tfal jaslu f'dak il-punt. Naturalment jekk ma tkunx ħaġa patoloġika, ma nafx jiena.
Ma patologija tiġi mid-ċirkostanzi li tkun qed tgħix fiha, ġifieri għalkemm jista' jkun ikollok ċertu tendenzi, l-ambjent li tkun qed tgħix fih ovvjament ħajdetermina inti jekk issibx is-saħħa li tirraġixxi għall-affarijiet li jkun qegħdin jiġri jew inkella le, ġifieri u jekk is-sitwazzjoni tal-familja tkun verament ibisprata, ċ-ċansiż huma li mbagħad ovvjament ħajkollok ċertu diffikultajiet.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna, kienet konverzazzjoni interessanti. Jiena f'dejjem nispiċċa subda xej aneddoti fl-aħħar tal-programm marbuti mal-mewt. Fil-fatt, per eżempju, Ferwin fit-Tennessee ġewwa l-Amerika kien hemm darba il-jum fant li għalquh he was hanged, ġifiri biex niftehmu, tal-li kien qatel. Lill-infant. Mim nafx qabel kellhom bżonn. U mbagħad fil-Pirnej ġewwa Spanja kien hemm din it-tradizzjoni ma nafx għadix illi il-beekeepers, dawk li toħseb in-naħal, meta jmut jaqbdu in-naħal u jitfawlhom inka jagħmlu lhom fuq l-insett jitfgħu qatra inka fuq in-naħla tagħhom, hekk ma nafx jagħmlu kollha ħafna naħal, ġifieri u ma nafx kif jaqbdu għadi din l-imbirka l-aħla, imma jitfgħu la inka biex probabbli su jibqa'
l-marka
tal-beekeeper, ma nafx jiġi.
Kemm trid, ġifieri titex u ssib, ġifieri tiqpax waħdek, jekk diġà qed tħossok hekk, fittex l-għajnuna. Dak kien ix-xejn.
Jiena nirringrazzjakom ħafna, ngrazzi ħafna miegħi kelli lill-Annabel Mifsud u Roberto Zaradi Domenico, il-programm Testimenti kommakom bħal-Testimenti.